Prendí a computadora para continuar onde o deixara, mas en realidade o que gardaba era unha mensaxe, unha chamada, de alguén que me dixese que non era real, que tan só se trataba dunha parvada de mal gusto, e que en calquer momento voltaría a ver. Con ese sonriso tan seu, que era capaz de alegrar calquer mal día que poidera ter. Pero, por desgraza, iso nunca ia acontecer. Agora esta é a miña realidade, unha realidade onde non ia poder estar con ela, na que non lle podería contar as miñas cousas, unha realidade onde non habería na súa randeira, tecendo os xerseiscos que sempre nos agasallaba, a todos os seus netos polo seu aniversario con tanto agarimo. Ela xa non está aquí connosco. Non é unha idea que me guste, pero ao fin e ao cabo, como din os maiores, todos nalgún momento acabaremos nos indo deste mundo.